«Чому?»
– гірко з притиском перепитав Колхаун.
«Марне запитання».
«Ні, не марне. І я повторюю його. Куди марніше твоє захоплення мною? Мушу тобі щиро сказати, Касію, я не кохаю і не можу покохати тебе».
«То ти не хочеш стати моєю дружиною?»
«Оце таке марне запитання. Я ж сказала, що не кохаю тебе. Хіба цього не досить?»
«А я сказав, що я тебе кохаю. І це одна з причин, чому я хочу одружитися з тобою. Але ще є й інші. Хочеш послухати?»
При останніх словах з обличчя Колхауна зник благальний вираз. Тепер він знову скидався на ягуара перед стрибком.
«Ти сказав, є інші причини? Назви їх, не соромся, я не боюсь нічого».
«Он як?» – насмішкувато мовив він. «Не боїся».
«Ну, я не знаю, чого б мені боятися, а що? Хіба є чого?»
«Я не кажу тобі, а от твоєму батькові таки є чого».
«То я хочу знати. Все, що стосується батька, так само стосується і мене. Я його дочка. І тепер, на жаль, єдина дитина. Говори далі, кузене Касію, що там за хмара над нами нависла?»
«Не хмара, Лу, а серйозна і цілком реальна небезпека. Лихо, з яким йому вже не сила боротись. Ти змушуєш мене говорити про речі, яких тобі краще б не знати».
«Та невже? Помиляюся, кузене Касе. Я вже знаю про ті речі. Мені відомо, що мій батько весь в боргах, і що заборгував він тобі. Та як мені було цього не зрозуміти? З твоєї бундючної поведінки в домі, з хазяйського тону, яким ти говориш при слугах, навіть вони вже здогадалися, що тут щось не те. Ти? Власне, Каса Дель Корво, я знаю. Але я не твоя власність».
Ця смілива відповідь збила з Колхауна пиху. Козир, на який він розраховував, явно не обіцяв виграшу. І відставний капітан притримав його. Він мав в руках ще сильніший козир. І тут таки виклав його.
«Он як?»
– глузливо сказав він. «Ну що ж, коли я і не владний над твоїм серцем, то твоє щастя в моїй владі. Я знаю того ницого негідника, через якого ти мені відмовила».
«Про кого це ти?»
«Яке святе невідання!»
«Цього разу справді. Та коли під негідником ти маєш на думці себе, то з цим я згодна. Визначення надто точне, і помилитися важко».
«Нехай так», – відказав Колхаун, аж побагровівши з люті, але ще стримуючи себе. «А коли вже ти маєш мене за таке ніщо, то навряд чи твоя думка про мене зміниться на краще, коли я скажу, що збираюсь зробити з тобою».
«Зробити зі мною? Чи не надто ти зарозумілий, кузене Касе? Ти говориш так, наче я твоя служниця чи рабиня, а до цього далеко».
Колхаун аж зіщулився від цієї гнівної відповіді, але промовчав.
«Схаменися!» – провадила Луїза. «Що це за погрози? Ану скажи, що ти збираєшся зі мною зробити? Я хочу знати».
«Дізнаєшся».
«Ні, скажи! Виженеш мене в прерію? Чи зашлеш у монастир? А може замкнеш у в'язницю?»
«Ну, тобі б, напевне, сподобалось, якби тебе замкнули там разом із...»
«Кажи ж, бо кажи! Яка буде моя доля? Я з нетерпінням чекаю присуду».
«Не поспішай. Перша дія відбудеться завтра».
«Так скоро? А можу я спитати, де?»
«У суді».
«Як вас розуміти, сер?»
«Ти станеш перед суддею і присяжними».
«Ви собі можете жартувати, капітане Колхаун, але дозвольте вам сказати, що мені не до душі такі жарти».
«Де ж пак жарти? Я кажу те, що є. Завтра починається суд, і містер Моріс Джеральд, чи Макс Винні, чи Окнуррі, чи яке там його ірландське прізвисько, стане перед суддею як обвинувачений у справі про вбивство твого брата».
«Це брехня. Моріс Джеральд не...»
«Не вбивав його, ти хочеш сказати. Так, звинувачення ще треба довести. І воно буде доведене. І вирішальні докази проти нього суд почує з твоїх таки уст на превелику втіху присяжних.